Dagens afsnit af Big Bag Bolden er sponsoreret af BMW, som netop er blevet kåret til verdens mest bæredygtige bilmærke, og af Magasin, hele Danmarks julegavehus.
Velkommen til Big Bag Bolden, som jo er podcasten om fodboldens hverdag. Og i dag der står jeg faktisk en lille smule respektfuld, ah, meget vil jeg gerne sige, også lidt benovet her med noget, der ligner dansk fodboldhistorie over mere end 50 år, og også tæt på 60, fordi foran os står der en meget, meget vital 73-årig Niels Christian Holmstrøm. Velkommen til, Niels Christian.
Ja, tak for det, Troels. Det var meget venlige ord.
Ja, ja, men der kommer flere af dem, og så skal vi nok se, om vi kan få altså, lige plads til et lille bid en gang imellem. Men Niels Christian, jeg har lovet dig, at det ikke er et portræt af dig, vi skal bruge tiden på i samtale. Det er snarere, og det er også min iver og programmets formål, det er en snak om den hverdag, du har oplevet gennem de mange, mange år i både sport i det hele taget og fodbold i særdeleshed. Så jeg lader være med at lave portræt, derfor kan jeg jo godt lige kort rise op nogle af de ting, jeg i hvert fald har bemærket omkring dig. Du har været topspiller i Danmark. Det har jeg ikke selv set, for det var lige før jeg begyndte at spille med. En meget fysisk stærk, måske endda en gang imellem duel, ivrig angriber, der også laver mål. Du har spillet på landsholdet, du har spillet for især KB, som jeg har en klar oplevelse af hjerteklubben, og som vi vender tilbage til. Og så har du spillet både i Ado Den Haag, du har spillet i Haarlem i Holland, inden du også fik en tur i fransk fodbold med Bordeaux, og så har du været tilbage igen i Danmark. Og du har spillet landskampe, 15 stykker, det var vel at mærke jo på et tidspunkt. Du er noget, der bliver anført, har jeg set i nogle af dem. 3. Og så har du faktisk trænet første divisionshold dengang, det var den bedste række i Danmark. Nej, hvor vi skal starte med Kastrup, hvor du blev årets træner. Og jeg ved, at du, inden vi begyndte, informerede mig om, at du faktisk, som en af, hvis nok få, sandsynligvis den eneste, er blevet årets spiller, årets træner, årets leder i dansk fodbold. Tillykke med det. Og så har du trænet B03, og så har du været i KB som træner, og sidenhen i 2 kampe, hvor jeg den ene var mod et af mine hold. Jeg kan lige nu ikke huske, hvilket hold jeg trænede, da du havde 2 kampe midt i sæsonen som cheftræner for FC København. Var det nogenlunde... Altså, så har vi alt det bestyrelsesarbejde, du har lavet selvfølgelig, og så kommer tiden som sportsdirektør i FC København, for ikke at glemme chefkonsulenter og leder i Team Danmark i 14 år. Wow. Hvordan har du fået tid til alt det? Altså, du er jo 150.
Ja, yeah, der er jo 24 timer i døgnet, ikke? Altså, dengang man var yngre, der kunne man jo overkomme mange ting, synes man. Jamen, jeg har det, hvis vi skal sige noget, så er det jo en tid, når du nævner alt det der, der går fra glad amatørisme til seriøs professionalisme. Og det er jo en udvikling, som jeg har været en del af. Det har været fantastisk spændende, men det har også været udfordrende. Og derfor har der også været mange hulter til bulter opgaver, kan man sige. Fordi da jeg var ung, der lavede man jo mange ting samtidig. Udover at man var fodboldspiller, så var man enten studerende eller havde et arbejde. Så var det også, da man var fodboldtræner. Og samtidig, da jeg kom hjem fra Frankrig, var jeg også vingrosserer. Så jeg vil sige, vi har altid kun for tiden til at gå. Og der kan man jo godt være, jeg ved ikke, jeg er ikke misundelig af natur, men man kan jo godt tænke lidt over, hvor begunstiget og privilegeret nutidens fodboldspillere og trænere er. For det første får de nogle lønninger, vi andre aldrig nogensinde har været i nærheden af, for det andet har de ikke andet at tænke på.
Vil du kunne have trives i det? Det er gæt, at skulle være så snævert fokuseret på...
Jeg er ikke selv, da jeg var træner, havde nogen drøm om at være fuldtidstræner. Men det var, fordi jeg beskæftigede mig så mange andre ting, og var optaget af mange andre ting. Men jeg tror godt i dag, fordi det er jo... Det er jo også på mange punkter en anden tilværelse. Nu siger jeg, at det er let kun at koncentrere sig om én ting, men på den anden side er kravene jo altså også blevet mangefold større. Og fodbold har udviklet sig kolossalt til at være en helt anden sport, end det var, dengang jeg spillede.
Tænker du da primært på det på banen, eller det der omgiver?
Jeg tænker både på uden for banen, fordi det er jo både omkring ernæring og omkring den livsførelse, du har, forholdet til omgivelserne, fangrupperinger, medier, hele det kæmpe apparat, der er, og selvfølgelig også det ansvar, der er, at være i en branche, som er så eksponeret. Det er en anden virkelighed. Og derfor er at fodbold har udviklet sig kolossalt, og jeg synes på mange punkter selvfølgelig til det bedre, men også på nogle punkter er det da en udvikling, hvor man godt synes, at der burde være nogle flere, der stopper op en gang imellem og tænke over, skulle vi lige prøve at dreje det i en anden retning? Bare en lille smule.
Jeg glæder mig så meget til at begynde at dykke ned i både de ting, du synes, der er blevet bedre, og det, der er blevet værre. Jeg skal lige starte med også, eller nu er vi jo færdige med at starte, nu er vi faktisk i gang, som et lille sådan billede af, og nu er det jo ikke man love det her på den måde, men som et lille billede af, hvad jeg tiltror dig af indblik og betydning, så kan jeg sige på min lille notesbog her, hvor jeg har nogle af de gæster listet op, som har været med, og nogle af dem, der skal helst nå at være med, der står du simpelthen på siden ved siden af Alex Ferguson. Og det er det kapitel, du hører til.
Er det en green book, eller hvad er det for en?
Nej, altså, jeg troede egentlig, det var nemmere at få Ferguson med end dig. Men nu står vi her. Niels Christian, det er jo ikke sådan lige at komme udenom, at du har stået som vidne ved første parket, da dansk fodbold blev betalt fodbold. Ikke at det nødvendigvis blev voldsomt professionelt af det. Hvis du kigger tilbage i det store kaleidoskop, og kigger på tiden, der gik op til 78, op til kontrakt, fodbold blev indført. Hvad var det, der gjorde, at du brændte for fodbolden før kontrakterne? Og så kommer det næste spørgsmål med selvfølgelig. Ændrede det sig sidenhen med kontrakterne?
Nej. Altså, jeg er jo så udgangspunkt boldspiller. Jeg synes, bolden er verdens bedste legetøj. Det er godt, der er mange andre, der har sagt. Jeg er opvokset på en sidegade til Peter Bangsvej. Og min største drøm var at blive medlem af KB. Dengang kunne man ikke blive medlem, før man sådan begyndte at nærme sig de 10 år. Man skulle være 9 år i hvert fald. Og jeg fik et medlemskort af mine forældre på min fødselsdag, hvilket jeg var meget glad for. Jeg så været medlem lige siden. Og det er jo KB, der har... De har nok opdraget mig mere end mine forældre, fordi vi var på anlægget efter skoletid. I skolen spillede vi jo også, men der spillede vi med træklodser, ikke? Fordi vi måtte ikke spille med bolde. Og hjemme i gården, der var viceverden efter os, der var boldspil forbudt, stod der på alle skilte. Det var meget... Man taler tit om de gode gamle dage. Jeg ved ikke, hvor gode de var dengang. Så det at komme ud... i en boldklub, man ikke behøvede at stikke af fra viseverden eller noget andet, eller stjæle nogle slidte tennisbolde et eller andet sted. Det var helt, helt fortryllende. Så vi var der jo altid. Vi var der morgen, middag og aften. Og det er jo det klubliv, der har formet mig. Man kan sige på godt og ondt. Der siges meget grimt om KB'er, specielt af folk, der aldrig har mødt en, eller været på KB, det er derfor, men vi burde jo holde den her samtale på KB, hvad der også egentlig var planlagt, nu corona kom i vejen. Fordi man skal ikke sige noget. Da jeg inviterede dig derud, var det jo ikke for, at jeg skulle holde foredrag for dig, men for, at du skulle gå derude, og så skulle du med næse og med øjne inhalere, bruge dine sanser. Og så vil jeg stille dig nogle spørgsmål, fordi det er jo det, der stadigvæk i dag definerer den her klub, som jeg også har været så privilegeret at have lov at være leder i ualmindelig mange år. Netop med det sigte, at den glæde, jeg har haft ved boldspillet, og det samvær og det fællesskab, jeg har fået, de kammerater, jeg har fået, som jeg den dag i dag... Nu bliver bolden jo lidt mindre i takt med, at man bliver ældre, så vi spiller ikke så meget fodbold mere. Jeg går ikke på grund af dårlige knæ, men så spiller vi lidt tennis eller laver noget gymnastik eller noget andet. Og det er jo de samme drenge, som jeg mødte, da jeg var 9-10 år og har spillet hele mit liv med. Bortset fra, hvor nogen har været væk, og jeg har været udlandet og det ene, men altid har vi vendt tilbage til det samme. Og vi laver en masse ting sammen, og det er fælles referenceramme at have spillet bold sammen, og det fællesskab, som boldspillet giver, det tror jeg ikke, man finder andre steder. Og det er jo også derfor, jeg også har brugt meget af mit liv på at fortælle politikerne, at det er noget af det mest værdifulde, som ikke kan få opbakning nok. Det er både på og uden for fodboldbanen, at vi lærer en masse ting om os selv og om andre mennesker. Og den sammenhængskraft, som politikerne besynger så højt ved festlige lejligheder, det er jo en, der skabes i idrætsforeningerne. Den skabes sikkert også i gymnastikforeninger, i svømmeklubber og badmintonklubber. Men vi, der er boldspillere, synes selvfølgelig, at legen med bolden er det allerbedste. Og det har jeg brugt meget tid på, og nu ved jeg godt, jeg svarer jo altid meget langt og nogle gange på noget andet, end jeg bliver spurgt om.
Du har øvet dig.
Men det er jo fordi, jeg jo igennem et langt liv har været udsat for journalister, der altid stiller ledende spørgsmål, selvom de opdrager til noget andet på journalisternes skole, men så gør de det alligevel. Og så tror de, man ryger i gyngen, men den går jo ikke med mig. Nå, ja, den udvikling var jo blandt andet, at da jeg var så ung fodboldspiller, og da jeg kom på KB's førstehold, og vi samlede 25-30.000 i den gamle idrætspark, når vi spillede, og så fik vi en kasse bajer bagefter og et måltid mad. Og når vi spillede i provinsen, jeg glemmer aldrig, at da jeg debuterede på KB's førstehold, de to, ikke den første, det var i parken, men de to næste kampe var på Odense Stadion. Troels Bæk, det er mit favoritstadion sammen med Aalborg Stadion, fordi jeg har aldrig forladt de stadions uden at have scoret. Det vidunderlige fodboldarena er. Og jeg kan huske, jeg spillede min anden og min tredje kamp, og det er bare for at fortælle perspektivet i det. Ikke hvad jeg lavede, fordi jeg lavede en helvedes masse mål, det kan vi tale om en anden gang. Men når vi havde spillet de kampe, og vi havde vundet, så var der to traditioner, oplevede jeg som ung freshman på KB's førstehold, at når vi skulle hjem med Storebæltsfærgen, så skulle vi skynde os op fra bussen, fordi menuen stod på først sild og snaps, og så et stort engelsk bøf, og så ost, og der var også snaps til osten, og så nogle bajer. Så man var godt stegt, når man nåede til København. Når man så havde to udkampe i træk på Odense Stadion, så havde vi ovenikøbet det, hvis man havde vundet tre kampe i træk, så var der konjak til kaffen. Og det var vilkårene for at være fodboldspiller på øverste hylde i Danmark. Og jeg må indrømme, at jeg synes faktisk, det var fuldstændig åndssvagt. Så vi begyndte jo at stille spørgsmål. Var det ikke bedre, at vi fik penge? Nej, det måtte vi jo så ikke, vel?
Nej, det kom først i 78.
Og det var håbløst. Altså, og det var jo en kamp. Der var mange, både på uden for banen, der sloges for det der. Og der var jo nogle såkaldte amatørforkæmper, der sagde, at det ville aldrig nogensinde gå. Og det var håbløst. Og i øvrigt, de der forbrydere, der blev spille fodbold for penge, dem vil vi ikke spille med. Og jeg har sagt det, jeg har også skrevet det, at de DBU-ledere og lokalunionsledere, der bekæmpede professionel fodbold op gennem 50'erne og 60'erne, de burde jo have været spærret inde. Altså, jeg tror seriøst, at Danmark kunne have fået medalje ved VM i 1958 i Sverige, hvis man havde spillet med de professionelle. Vi havde så stærkt et hold i 50'erne. Tænk på, at det var spillere, der dominerede den italienske liga, der var en af Europas stærkeste på det tidspunkt. Men det måtte man jo ikke. Og derfor kan jeg også sige, at de vilkår, der var omkring dansk landsholdsfodbold og dansk klubfodbold, var simpelthen så latterlige, at man kan undre sig over, at der var nogen, der gad at kigge på os. Fordi vi var jo en flok lallende amatører. Det var en frygtelig tid, og derfor er det kun godt, at vi har fået professionel fodbold i Danmark.
Jeg skal lige spørge ind til det, bare for at jeg også kan bevise, at jeg har faktisk været på KB, også til mere end bare koncerterne i den gamle KB-hal, og der ved jeg jo, at du var involveret meget i genopførelsen af den nye efter branden. Men var der også dengang, hvor du brugte din barndom på KB swimmingpool?
Hvad var der?
Den der udendørs swimmingpool.
Ja,
den har været altid.
Jeg har lige fået, det var min sidste gerning som KB-formand, det var at få den renoveret, fordi den havde været lukket i 2 år, på grund af, at der var kommet en ny svømmebadsbekendtgørelse, som det hedder, som kræver mere vandgennemstrømning for, at, og det gælder også private pools. Det var svært at finde midler til det, men takket være en fondsbevilling fra Louis Hansen-fonden, så har vi brugt 12,5 millioner kroner på at lave en fuldstændig opdateret, ny, flot swimmingpool med solvarmeanlæg og det hele. Og det er jo sådan noget, det er også derfor, du skal gå en tur derude, fordi der findes ikke et mere fantastisk idrætsanlæg, end det KB kan præstere i dag.
Og der findes virkelig få fodboldklubber med egen swimmingpool udendørs.
Egne sportshaller og egen swimmingpool og øvrigt et festlokale, som jo lige præcis er der, nemlig pejsesalen på KB, hvor det var der, KB foreslog indførelse af professionel fodbold i 1969 og stiftede divisionsforeningen, som jo var en kampeorganisation for det. Så jo, vi har været der overalt jo.
Og så tænker jeg, at da du nævnte før værdien, altså det der egentlig var, jeg tror faktisk det var spørgsmålet, det var, hvad det gjorde, at du brændte for fodbolden også, dengang der ikke var nogen økonomiske vinds ved det, og det var det fællesskab, du nævner, og så det, at man faktisk blev opdraget på KB, jeg glædes så tit over det slogan, som jeg vil ønske selv at have fundet på med, at det gør drenge til mænd og mænd til drenge, og det synes jeg fortæller alt om sportens impact og betydning for os.
Ja, jeg plejer at fortælle en anekdote, som faktisk er en den er en sandfærdig, fordi jeg mødte...
Den er sandfærdig, så ved jeg.
Den her er også sandfærdig, når jeg fortæller dem. Det er en hel del år siden, at jeg så sådan to lilleputdrenge stå ude i KB's forhal, og den ene, jeg kunne se, de var så lige nået dertil, hvor de kunne læse i skolen, og den mest kvikke af dem, han var i gang med at stave G-Ø-R, gør T-I-L, til gør drenge til mænd og mænd til drenge. Og så vendte han så om mod de to kammerater, sagde han, kan det så ikke være lige meget?
Ja, frem og tilbage.
Og det er jo lige præcis det, det ikke kan være lige meget. Ja. Tværtimod.
Det er det, alle drenge drømmer om, og alle mænd har brug for.
Ja.
Du kom ind i den betalte periode med betalt fodbold i Danmark, hjemmevendt fra Frankrig, og ret hurtigt blev du træner derefter. Du har så indledende fortalt, at du ikke ønskede at være fuldtidstræner, men det var vel heller ikke for pokker der nødvendigt, fordi spillerne var jo heller ikke en anelse fuldtids overhovedet. Var det ikke nogenlunde samme træningsmængde, som det havde været før betalt fodbold, hvor nu fik de bare en lille kompensation?
Jo, men at træningen blev jo trods alt forøget en smule i de år. Altså jeg kan huske, at da jeg kom på førsteholdet i KB, der trænede man om tirsdagen og om torsdagen, og så sad der et spiludvalg og havde siddet om tirsdagen og sat hold om torsdagen, og så blev det slået op. Og så øvrigt var de nede og forklare alle, at det var ikke mig, der ikke ville have dig på holdet, og nogle andre, og her kommer jeg. Der var så selv kommet lidt mere ordnede forhold, i og med, at de her spiludvalg, der var rundt omkring i klubberne, de var så småt på vej væk, og man ansatte jo altså også trænere, som trods alt havde lidt mere uddannelsesmæssig baggrund, end der måske havde været tradition for tidligere. Og så synes jeg også, nogle af os, der kom hjem fra udlandet, havde selvfølgelig også, i og med, at vi havde været professionelle fodboldspillere, jo både oplevet træner og også oplevet træningsmetoder og øvrigt hele set op omkring holdene, som var dele af de ting, forsøgte man selvfølgelig at implementere. Men det var jo ret. Altså, spillerne havde jo deres hverdag ved siden af fodbolden. Men træningsmængden var jo gået op, fordi det er 2-3 gange om ugen til en 4-5 gange om ugen trods alt. Men stadigvæk var der jo lang vej, det var der. I starten var det jo altså 5 års professionalisme. Ja.
Du nævner de der setups, og noget af det, jeg er på jagt efter her, det er også at synliggøre den store, store forskel, der er i måden at drive fodbold på nu, og så fra den gang. Jeg husker, nu nævner du UK, jeg husker, at Piontech kom jo til Danmark på den tid, og måtte kæmpe for at få afskaffet det UK, der skulle udtage hans landshold. Altså, så han endte med selv at få lov til at udtage det. Ja. Kunne du selv udtage truppen i Kastrup?
Ja.
Og siden han i B103?
Ja. Jeg havde en formand for en professionel afdeling, og så havde jeg en holdleder. Og mand som træner er man jo også nødt til. Det er meget svært at finde fortrolige folk omkring sig, fordi dengang må jeg jo indrømme, der havde man jo slet ikke den stab omkring sig, som man har i dag. Jeg havde ikke fysisk træner. Jeg havde i starten ikke en assistenttræner. Og når andenholdet, som spillede i Danmarksserien, skulle til Bornholm i weekenden, så skulle man over om lørdagen med andenholdet og spille. Det var også mig. Og så skulle man spille om søndagen, der skulle man måske til Jylland. Ikke? Og, så det er jo en virkelighed, der er langt, langt fra, hvordan det ser ud i dag. Lidt efter lidt kom der jo så lidt flere folk på, og jeg fik assistenttræner. I øvrigt, en jeg satte stor pris på, det var den gamle skovser, Ville Sjøne, som er far til Lars Sjøne og farfar til Lasse Sjøne, den her berømte Sjøne-familie. Og han var frygtelig dedikeret og utrolig dejlig mand at arbejde sammen med. Ham var jeg meget glad for. Så lidt efter lidt udviklede det sig på den måde, og lidt efter lidt udviklede det sig også på den måde, at hvor man i de første år egentlig tog de spillere, man havde i klubben, så begyndte det så småt også med, at spillere begyndte at skifte klub i takt med, at den professionelle fodbold bredte sig, og så kom dette med klubskifter, som jo nærmest var en ukendt faktor, bortset fra, at jyske drenge, der ville være politibetjente, kom til København og måtte finde en klub i København at spille i. Ellers var der jo ikke rigtig nogen, der skiftede klub, medmindre at det var uddannelsesstedet eller noget andet, der trak dem det ene eller det andet sted hen.
Nej, lige præcis, det må jo være en væsentlig forskel. Du nævner, at du stadigvæk har venner ned fra Bordeaux, og jeg tænker, selvom nogle af dem jo har været vidt omkring, Alain Giresse nævner du som en af dem, der og sidenhen både som træner og da han var spiller, var godt rundt i verden. Men det er jo det, som var forskellen i løbet af, ja, vel ikke så meget sidst i 70'erne, for alvor i starten af 80'erne, at man begyndte at skifte klubber, og det vil sige, de fællesskaber, som var ellers enormt sammentømret i fodboldens verden, blev pludselig udskiftelige. Og det tænker jeg, det her betyder noget. Jeg skal lige spørge en gang, var Claus Amrat, husker jeg, kom til B103 ned fra Borussia Mönchengladbach, var det ikke det, han var fra? Var det før du kom til træerne som træner?
Nej,
det var mens du var der. Ja. Var det ikke en spiller, en angriber, der minder lidt om dig som type? Valgte du ham i
øvrigt? Jo, han var desværre ikke så god. jeg kom til 1903, som jo op gennem 70'erne faktisk havde været dominerende i dansk fodbold. Som jeg sagde før, de sidste amatørår var det jo Lyngby, det var 1903. Der vandt nogle mesterskaber i de år. Vejle en gang imellem. Ikke? Men ellers så sker der jo det, at der betalt fodbold bliver indført. Der er jo altså nogen, der virkelig griber taktstokken. Specielt var der nogle provinskommuner, hvor borgmesterne synes, at det var en fantastisk god idé. Og så var der nogle omegnskommuner. Først og fremmest Hvidovre, sidenhen op i 80'erne, Brøndby, som jo sendte enorme midler ind i fodbolden for at markedsføre deres kommune og støtte den lokale klub. Og der kunne de gamle stævneklubber jo ikke være med. 1903 havde jo en mæcen. Det var det, der var det første, man havde, da vi fik betalt fodbold i Danmark. Herfølge havde sin saftkonge, og Vejle havde nogle tyggummi-producenter, og OB havde jo den der erhvervsklub, de altid har haft mere eller mindre. Nu er det Torborg, det ved jeg godt, men altså, det var Mikromatrik-folkene, og hvem der nu ellers var. Så der var jo altså mæcener rundt omkring, som gik ind i fodbolden. Det var der ikke i københavnerklubberne. 1903 havde Alex Friedman, som var en gammel klub-KFA. Men der var ikke nogen store virksomheder. Man skulle tro, der var store virksomheder i København, der ville støtte op med professionel fodbold. Det var der ikke. Og der havde vi nogle strategiske overvejelser at sige, hvis vi skulle prøve at gøre noget, så skulle vi måske begynde at gå vejen med at kigge efter, at dele af truppen var fuldt professionel. Jeg havde en erfaring fra min meget tidlige tid i Holland, hvor nogle af spillerne var fuldt professionelle, og mange af spillerne var kun deltidsprofessionelle. Altså, det er lidt sjovt at tænke på i dag. En af mine medspillere i Ado Den Haag, det var Dick Advokat, som jo har fået en utrolig glorværdig karriere, dygtig karriere som træner i alskens store klubber. Senest her i Feyenoord. Jeg tror, det er hans sidste sæson nu, for han har også annonceret mange gange, at han ville holde op. Så han er nogenlunde jævnaldrende med mig, så det vil også på tide. Men Dick Advokat var jo ikke fuldtidsprof i Ardo. Han var, jeg kan ikke huske, hvad han lavede ved siden af. Han så lige sådan ud dengang, sådan en lille tyk en, der løb rundt ned på midtbanen. Hollands fodbold startede jo godt nok før Danmark, men de havde de der 10-15 års forspring, hvor man opbyggede et professionelt erhverv omkring fodbolden. Og der er Danmark jo altså først kommet. Det er jo først, da vi når 90'erne i Danmark, måske lige omkring årtusindskiftet, at det, vi så nu kalder Superligaen, hvor flertallet af klubberne bliver fuldt professionelle, med fuldt professionelle spillere. Indtil da var det betalt amatører, lige bortset fra Brøndby, som jo var innovative på det her punkt. Fantastisk godt tænkt, og mange stillede spørgsmålet. Dengang kunne fuldt professionel fodbold virkelig eksistere i Danmark, var der et underlag for det, og det må man så sige, det har der jo været. Jeg ved godt, der er mange, der har haft deres udfordringer, også økonomisk. Og sådan er det jo, når man indfører noget, der ikke er særlig struktureret indført, men lidt sådan på må og få. Altså som jeg plejer at sige, alle ville med på det professionelle tog, der var bare ikke nogen, der spurgte, hvad billetten kostede. Derfor var der også nogen, som knækkede halsen meget tidligt på det, og andre. Det galt jo også KB, min gamle klub. Det galt i noget 3, som da Fridtmann kunne se, at han ikke kunne mere. Altså, det galt de andre store, gamle stævneklubber, frem ved 93, AB, alle de her klassiske klubber, som jo har domineret dansk fodbold de første næsten 100 år af fodboldens historie i Danmark. De havde problemer med at få professionel fodbold til at fungere. Og det var så årsagen til, at vi allerede startede dengang i 1903 med at tænke, hvordan kan vi få det her til at fungere? Og derfor var vi rundt og ledede efter nogle spillere. Vi fandt Claus Amager, som egentlig var en både sød og dygtig og dedikeret fyr. Men han var lidt skadesplade, må jeg sige. Og det er nok ikke den bedste signing, vi har foretaget, må vi nok indrømme se det i bagklogskabens lys.
Nu har vi lige snakket om klassiske københavner klubber. Tillad mig lige en kort pause, hvor vi giver plads til et budskab fra en anden klassisk københavner virksomhed.
Vidste du godt, at Magasin har en medlemsapp, som du kan finde inde i App Store? Appen hedder Goodie App, og med den får du en masse fordele. For eksempel får du 100 kroner, når du har handlet for 1000 kroner i Magasin. Appen gemmer alle dine kvitteringer, og når du køber et nyt jakkesæt i Magasin, får du som Goodie-medlem gratis skrædderservice med i prisen. Der er masser af andre fordele med Goodie-appen, så hent appen og få en masse fordele, når du lige om lidt skal ud og købe julegaver.
Nu er det jo ikke kun spillernes vilkår, der har ændret sig, eller trænernes for den sags skyld, med betalt fodbold og den stigende, nu fuldtidsprofessionelle tilstand. Der er også andre ting, der har ændret sig. Altså erhvervslivets deltagelse i klubberne herunder, hvilken indflydelse de kan få, når de kommer med deres midler. Det kunne være sponsorer, som bliver bestyrelsesmedlemmer. Det kan også være mediernes dækning af det, og så hele den ellers så falmende tilskuer, skal vi sige, kultur, der havde været så stærk, blandt andet, du nævner de 25.000 eller flere tilskuere inde i parken, og du spillede som ung mand, og det har været svært at samle siden, men de elementer vil jeg godt lige runde lidt sammen.
Man prøver, hvem spiller, Troels?
Ja, og når jeg har været med alle mine udhold over, så er det sjældent fyldt stadion. Hvis du skulle tage den lidt fra en ende af, altså, hvad tænker du om den mediedækning, der også er fuldt med? Altså, fordi det blev den mere professionaliserede mediedækning også. De kommer ikke længere i omklædningsrum. Det husker fra min tid, jeg er jo ikke endnu så beåret som dig, så ikke behåret, men beåret. Og jeg husker da stadigvæk, da jeg som ung tidlig seniorspiller stod i omklædningsrummet, de bare røv og undskyld mit sprog, og der stod journalisterne lige ved siden af og stillede deres spørgsmål, mens man fik viklet sig ind og ud af tøj. Det har jo også ændret sig. Hvad tænker du om mediedækningen nu? Plusser og minuser?
Jeg synes for det første, at mediedækningen er glædelig. Altså, at fodbolden har så stor en attraktionsværdi, at den nærmest kan fylde sendefladerne morgen, middag og aften med de øvrigt mest magværdige fodboldkampe ind imellem. Og at flertallet af sportssiderne i de aviser, der stadigvæk har sportssider, faktisk fortrinsvis beskæftiger sig med fodbold. Det viser jo noget om, hvor stor fodbolden er, fordi det er verdens største sport, og det er den, der har mest opmærksomhed. Det sjove ved det er at se lidt i historiens lys, er jo bare, at i mange år var det jo et gældende mantra blandt danske fodboldledere, at man ikke ville have kampene vist i fjernsynet, for så konkurrerede det med folk, der skulle komme på stadion. Og det er jo det mest tåbelige og dummeste, og der er sagt mange dumme ting af fodboldledere gennem årene, men det er jo helt håbløst. Tværtimod, og det har det jo vist sig, jo mere mediedækning der er, jo mere man viser i fjernsynet, jo mere omtale der er før, under og efter kampene, jo større er interessen, og i virkeligheden også kommer der flere mennesker på stadion. Jeg er jo enig i, at oplevelsen af at gå på stadion og se en fodboldkamp er noget anderledes end at se den i fjernsynet. Og en gang imellem kan man godt undre sig over, at folk, der udtaler sig meget om fodbold, vel meget sjældent har set en fodboldkamp live. Det gælder ikke mindst redaktørerne af tabloidaviserne, og også redaktørerne på de største etterborgne medier. De kommer meget sjældent på stadion, det er lettere at se derhjemme, og der må man bare sige, det ved du, at en fodboldkamp set i fjernsynet ser noget anderledes ud, end den er i virkeligheden. Og det er lidt ærgerligt, men medieinteressen er jo både afgørende, og den er jo også økonomisk afgørende nu om dage, for at vi kan have professionel fodbold i Danmark. Så den skal man hilse velkommen. Det, jeg måske godt kan ærger mig lidt over, det siger jeg også lidt af det, jeg lige har sagt, at de gamle dage, som du siger, der kom mange journalister i omklædningsrummet. Det var også en anden tid. Dagbladene havde jo en sportsredaktion på, jeg ved ikke, hvor mange mennesker. I dag har de jo knap så mange. Og de stakkels journalister skal i dag jo producere trekvart skærmside til netavisen og til podcasten og til internet, et andet internetmedie og til den trykte avis og dit og dat. Og det må være forfærdeligt at være journalist nu om dagen. Det bliver pisket rundt, ikke? Og har knap nok tid til noget som helst. Og derfor kan jeg måske godt forstå, at mange af dem vælger at se den i fjernsynet, fordi så kan de sidde og arbejde samtidig. Problemet er bare, at produktet bliver også derefter. Og afstanden mellem de aktive og journalisterne er jo langt større, end den var i min tid. Også fordi vi oplevede jo, at mange af de sportsjournalister, der kom i omklædningsrummet og kom til træning og så kampene, dem oplevede jeg som lige så meget fans af fodbolden, som egentlig professionelle, skribenter eller anmeldere. I dag synes jeg, der mangler to ting, og det ved jeg godt, den samlede danske sportsjournalist, han hader mig for, når jeg siger, men jeg glæder mig til at sige det hver gang, nu siger jeg det igen. Der mangler to ting. Der mangler faglighed, og der mangler kærlighed. Og hvis man ikke har faglighed, og man heller ikke har kærlighed til det stof, man beskæftiger sig med, så bliver resultatet også derefter. Desværre.
Jeg har konstateret, at jeg har været involveret i måske knap så mange og knap så mange sejre i de kampe, jeg har kæmpet mod journalister, som du har. Jeg er dog, at årene blev lidt mere opmærksom på, at deres faglighed jo ikke nødvendigvis skal være sporten. Altså, bare fordi jeg ville gerne tage den med dybere ned i, hvad jeg synes, der var sportsligt fagligt, så er deres faglighed noget helt andet. Og det kan jo så i bagspejlet sætte ærger lidt over, at jeg ikke havde fornemmet det tidligere.
Jo, men ved du hvad, det er jo også rigtigt. Altså, man skal jo ikke være for finfølende, og der skal være tilladt at være nogle smutter af forskellige arter. Det er jo ikke, fordi det skal være kavlingsjournalistik hver gang. Respekt for, hvad det er for noget. Men som vi, jeg tror, vi kom til at sige det lidt før, altså, man kan jo stille åbne spørgsmål. Hvis man nu endelig skal stille nogle spørgsmål, så stille nogle åbne spørgsmål. Altså, når man ikke har fagligheden med sig, og en gang imellem heller ikke kærligheden, så bliver det jo patetisk, når nogen stiller ledende spørgsmål, som om de har forstand på noget. Og derfor bliver dialogen også derefter, og svarene bliver derefter, som jeg plejer at sige. Det kan godt være, at mange danske fodboldspillere ser dumme ud, når de bliver interviewet, men der er med heller ikke ret mange gode spørgsmål, de får.
Med den brede side mod mediestanden nok, og du nævner også selv, at både det tabloide er blevet udtalt i trykpresse, som i de æderborgerne herunder også de tv-kanaler, der dækker fodbolden. Og ikke desto mindre, så har jeg jo selv glædet mig til, når du optrådte som debattør, eller som, du har jo sjældent stedet som ekspert under en hel kamp. Har du også lavet det? Men i hvert fald debattør.
Jeg har jo kommenteret landskampe og klubkampe på Danmarks Radio. Jeg lavede Danmarks Radio i radioen i 70'erne og i 80'erne. Jeg lavede med TV2, da det kom i 88, der lavede vi italienske klubkampe sammen med Jørgen Mader og Toft og Premelkær, kan jeg huske. Jeg har lavet TV3, så jeg har kommenteret alt muligt gøjl mellem tiden. Det har jeg også lavet. Det er meget sjovt, jo. Jeg har forsøgt at komme umage.
Ja, og det er det, lige præcis der, det tænker jeg, alle involverede oftest vil gøre. Men man sidder med hver sin vinkel på det selvfølgelig. Og jeg har ikke svaret på rette hånd. Jeg kan bare konstatere, at hver gang jeg synes, at andre har gjort det uforberedt og dårligt, så er det samtidig med, at jeg måske sidder og har en meget snæver vinkel på, hvad der kunne være vigtigt at sige. Men ikke desto mindre, jeg har glædet mig, når du stod der og skulle debattere. Også selvom man en gang imellem debatterer, hvad må de andre tænke, og det har vi jo ikke en jordisk chance for at gætte os til, så står man alligevel og debatterer det.
Nej, men jeg vil sige, man kan jo ikke. Jeg har aldrig gjort andet, end at jeg har været optaget af mange ting. Og når man er engageret og optaget, så er du helt ret, så får man også nogle gange en lidt blind vinkel. Og nogle gange bliver man også meget insisterende i sin holdning, om jeg så må sige, at man gerne vil overbevise alle andre om, at sådan er det. Og Der må jeg til gengæld sige, at jeg har aldrig haft problemer med, at nogen har, om jeg så må sige, taget til genmæle, eller ville diskutere, eller havde andre synspunkter. Bare de argumenterede for dem. Hvorimod, hvis man kommer med nogle frit i luften svævende, undskyld betegnelsen, påstande om dit og dat, og dem har der været mange af i dansk fodbold, altså... Lad mig tage en af dem, jeg kan huske, nu fatter, jeg kan ikke huske, alle kommer lige op, men altså for eksempel, hver gang der er en diskussion om antallet af hold i Superligaen, kommer diskussionen altid op, at et eller andet togehorn siger, at jo flere hold, der er i Superligaen, jo bedre for talentudviklingen. Og det vil bare sige, altså hør det her, jeg har brugt 20 år af mit liv på at arbejde med talentudvikling i hele dansk idræt i Team Danmark, og der er ingen sammenhæng mellem antallet af hold i den øverste række i nogen som helst sport og kvaliteten af talentudviklingen. Og alligevel så kan man jo altså både høre og læse sådan noget crap. Det generer mig voldsomt.
Men transitionen, hvis man tager den del af talentudviklingen, må alt andet lige rent matematisk kunne gøres lidt, ja måske ikke bedre, men så bredere, så man får flere igennem.
Jo, det er jo et meget lille aspekt af talentudvikling. Altså først og fremmest handler det jo om, at unge mennesker med talent kommer ind i et træningsmiljø, hvor de bliver udfordret, hvor de bliver afprøvet, hvor de får mulighed for at udvikle sig i et med dygtige, kompetente folk omkring sig på den ene eller den anden led. Og det foregår altså ikke i Sønder Bælum. Altså, Sønder Bælum er udmærket by, og jeg er helt sikker på, at der er mange små drenge og piger, som starter med at spille fodbold, enten der eller i andre små byer. Men hvis ikke de på et tidspunkt, specielt i de gyldne år, man taler meget om de der år, lad os nu ikke gå så meget i detaljer og være alt for faglige, hvis ikke de kommer under kyndig vejledning og får kvalificerede træningspartnere og vokser sammen med nogle andre på deres eget niveau, så bliver de altså aldrig i en situation, hvor de kan få udviklet deres talent. Og det er en kendskab, og det har ikke en skid at gøre med, hvor mange hold, der er i den øverste række i en eller anden idræt. Det er der altså ikke. Og så er det er jo rigtig transition, altså fra at være ungdomsspiller til at være seniorspiller, eller fra at være talent til at være etableret dygtig i den sportsmand. Det er klart, den er altid svær. Men dem, der får den rette vejledende, rette rådgivning, har langt større chancer for, sammen med deres kvalificerede træningspartner, at nå det niveau, end hvis de er på egen hånd. Det er for så vidt videnskabeligt vist, så det behøver man ikke at diskutere.
Og så vil jeg gerne, altså egentlig havde jeg her på min liste, at vi skulle nu, lige nu rundt den kommercielle del af fodbolden, efter det professionelle indført, og bestyrelsesarbejde, som der er. Men nu griber du lige fat i det med at kunne snakke om talent og identificere talent. Og derfor vil jeg egentlig gerne tage den op igen med dig lige om et kort øjeblik, efter vi har hørt dette budskab fra BMW.
Vidste du, at BMW Danmark 9 år i træk har vundet kundetilfredshedsundersøgelsen Autoindex for at have de mest tilfredse og loyale kunder i Danmark?
Hvordan, Niels Christian, med de mange år, du har siddet sportslig lederskab, hvad enten det har været i Team Danmark, hvor det galt en bred vifte af idrætsgren, eller så især i den periode, hvor du har siddet som øverste sportslig leder i FC København. Hvordan har du arbejdet med talentidentifikation? Hvordan har du kunne skelne mellem ham, der lignede noget, og ham, der virkelig reelt kunne blive til noget? Hvad har du kigget efter, hvis du kan skrive det i få ord, eller nævne det på kort tid? Det er jo nu kan. Du behøver ikke gøre det kort tid.
Nej, jeg lige ved at sige, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har beskæftiget mig enormt meget med området, og som jeg var inde på lidt før, så tror jeg i virkeligheden, det handler først og fremmest om at komme ind i et lærende miljø, hvor man får de rette udfordringer på de rette tidspunkter, og i øvrigt får den guidning til enhver tid, som er alderssvarende eller talentudviklende. Og det er jo sådan nogle overskrifter. Altså det, der jo altid, det, der drev mig i sin tid, da jeg kæmpede for som aktiv, at vi skulle have skabt, det var det, vi fik, Team Danmark. Altså, at staten tog ansvar for udvikling af eliteidræt i Danmark, frem for det var overladt til tilfældige amatørledere og klubledere rundt omkring, og vi var nødt til at strukturere hele elitearbejdet i Danmark, fordi vi kunne simpelthen vi kunne glemme alt om at vinde medaljer ved de olympiske lege eller vinde verdensmesterskaber, hvis ikke vi fik skruet det her sammen på en helt anden måde. Det er jo en af de mest spændende ting, jeg har været med til, både at arbejde med fagligt og politisk, og få Team Danmark op at stå, og få etableret Team Danmark og få skabt et elitemiljø i de forskellige idrætsgrene, som jo rent faktisk har gjort, at Danmark skaber fantastisk dygtige idrætsudøvere i en faktisk vidt overraskende stor antal idrætsgrene. Men nu for at forholde os til fodbolden, der havde vi jo samme problem i fodbolden. Jeg brugte jo de første år af min Team Danmark-tid til at prøve at overbevise DBU om, at landstrænerstævnet i Vejle måske ikke var, det var der et hyggeligt sted, og det var da fint, at Bornholm og Lolland Falster og Sjælland og København og Jylland udtog et juniorhold.
Og Fyn.
Og Fyn, ja, tak. Og det var der også. De udtog så et juniorhold, og så spillede de over i Vejle, og der havde man, der fik man stegt flæsk og persillesovs til aftensmad, og så var der en dejlig bar, hvor lederne kunne hygge sig, og så satte de sig sammen i et eller andet udtagelseskomité, og så udtog de et juniorlandshold og et ynglingelandshold, og så sagde jeg til dem, hvorhenne står det skrevet, at Bornholm har altså to målmænd med til det stævne, og Jylland har to målmænd med, og København har to målmænd. Er I helt sikre på, at der ikke findes en målmand nummer tre et eller andet sted i Jylland, der er mindst lige så god som en af de to fra Bornholm? Al respekt for Bornholm og Lolland Falster i øvrigt. Jamen, sådan kunne man ikke se på det, sagde de. Det tog to år at overbevise folk om, at det der cirkus der, det måtte erstattes af noget andet. Og det var jo starten på det, der hed struktureret talentudvikling, og før der kom alt muligt med rød tråd og alt muligt andet. Og det viser jo bare, hvor langt bagefter vi var. Vi havde fået betalt fodbold i Danmark. Vi havde forsøgt at tro, at vi skulle spise kirsebær med de store, men hele fundamentet var jo helt væk. Der var helt, den talentudvikling, der også foregik i klubberne, var mere eller mindre tilfældig. Hvor vi er i dag, er vi jo et helt andet sted. Der er også et helt andet frugtbart samarbejde, klubberne og DBU imellem, med hensyn på at skabe betingelser for, man benchmarker med hinanden, man er ude at se på nogle andre ting, man gør nogle ting. Og når jeg er ude, jeg var for nylig ude at se, gør jeg en gang imellem, jeg var ude at se en U17-kamp mellem FC København og AaB. Når jeg kigger på, hvor dygtige de spillere er i dag, altså det kan jeg kun råde alle til. Jeg ved godt, nu er der ikke noget fodbold nu, og nu er der corona, men når nu det bliver forår, og fuglene synger, og græsset bliver grønt igen, prøv at gå ud og se sådan en U17 eller U19 ungdomselite fodboldkamp. I kan stå helt tæt på, for det første vil I se, hvor hurtigt de spiller, hvor teknisk dygtige de er, hvor fysisk stærke de er, og hvor taktisk udviklet de her spillere er. Og det er jo en lysår væk fra dengang jeg var, og formentlig også dengang du var ungdomsspiller, hvor der var lidt sådan, nå ja, så spiller vi lidt her, så spiller vi lidt der. Det er jo fantastisk, og jeg ser fremtiden i møde med stor fortrøstning, når jeg ser, hvor dygtigt det arbejde, der er i de danske ligaklubber, og i øvrigt også i DBU's unge afdeling. Og det er jo ikke tilfældigt, at vi har U19 og U21 landshold, som klarer sig godt internationalt, fordi det arbejde, der foregår i danske klubber i dag, det er faktisk top of the pops. Det må jeg sige. Jeg har stor respekt for det. Jeg synes, det er fantastisk. Og som sagt, gå ud og se nogle af de kampe. I vil blive dybt imponeret over, hvor dygtige de er.
Det kan jeg kun tilslutte mig. Men når du så svarer på spørgsmål om talentidentifikation, så har du for mig mest, og det er jo helt okay, beskrevet, hvad der skal være af talentmiljøer.
Ja, jeg ved godt, jeg ikke svarer på dem. Det er, fordi jeg har en holdning til det. Og jeg ved godt, det er en diskussion, der mange vil være uenige med mig i. Og det respekterer jeg på det her punkt, fordi jeg tror ikke, der er nogen sandhed på det. Man er jo begyndt at selektionere i klubberne. Netop i de her talentakademier begynder man at sluse spillere ind i 10, 11, 12 års alderen. Man kalder det de her de gyldne årgange. Man skal have fat i dem der, og nu skal de virkelig skoles og trænes. Og det er jo rigtigt, som jeg lige har sagt. Der kommer nogle fantastisk dygtige spillere ud af det. Men jeg vil gerne sige, jeg startede som ungdomstræner i 1966 i KB. Det er mange år siden. Og jeg synes, jeg har beskæftiget mig en del med fodbold. Jeg synes også, jeg har en vis uddannelsesmæssig baggrund, og jeg synes, jeg har en vis erfaring, og jeg har eddermame set mange fodboldkampe, også mange dårlige. Jeg vil ikke påtage mig at se på en gruppe 11-årige drenge og sige, ham der er talent, og ham der er talent. Jo, jeg kan måske godt se, at der er en, der er en skidegod boldspiller, ham der, han kan eddermame med noget, og ham der. Men hvad med ham der og ham der? Skal vi pille dem fra nu, eller hvad? Jeg kan sige, at i KB har vi også gjort op med det der årgangsfodbold, som jo også er åndssvagt. Vi ved jo rent statistisk, at alle dem, der er født de første 3 måneder om året, de kommer på landsholdet. Alle dem, der er født i oktober, november, december, de kommer på andenholdet. Ikke? Sådan er det ved at overvise. Hvorfor? Ja, fordi I vokser i de der drengeår, for eksempel også i pigeårene, gætter jeg på, der er fysikken så afgørende, og så udtager man holdene, der skal spille lidt efter, hvem der kan sparke længst og højst, og ikke så meget for, hvem det kan blive til noget. Så i KB gjorde vi det for nogle år siden, at vi lavede hele vores yngre ungdomsafdeling om, og lavede kvartalsfodbold. Det vil sige, drengene i første kvartal træner sammen, drengene i anden kvartal taler sammen, drengene i tredje kvartal og fjerde kvartal. Det samme nu. I starten af året, nu er vi i U5 også, og sådan noget der. Vi er også piger med i U5 og U6 og så videre. Det er meget sjovt. Og der kan de jo spille med hinanden, fordi piger og drenge lige godt udviklet i de der aldersgrupper. Og i og med, at du spiller kvartalsbold, så spiller du altså stort set med kammerater, som er nogenlunde fysisk udvokset på nogenlunde samtid, der jeg ved godt, der er en gang imellem forskel. Der er nogen, der er små og altid bliver ved med at være små. Det er jo også det fascinerende ved fodbold. Det er en af de få idrætsgrene, hvor selv de små også kan være med på topniveau. Ikke? Så jeg vil meget nødig være den. Jeg tror ikke, jeg kan. Jeg føler mig ikke dygtig nok. Man kan måske lave noget testning af forskellige art. Man gør det på balletskolen. Men der går man jo ned og ser, om de har stærke fødder og nogle andre ting, for om de kan klare træningen. Det burde man måske gøre også lidt... lidt mere, men at pege et talent ud i den aldersgruppe, det skal der dygtigere folk til end mig, vil jeg sige.
Hvad så, når du har siddet der som sportsdirektør og skulle udvælge den trup, som trænerne i FC København skulle konkurrere og i øvrigt helst vinde med? Jeg er godt klar over, at der skal du ikke kigge i en krystalkugle, hvor den 11-årige vurderes over 10 års udvikling, men har skulle se på, hvem kan gøre det her nu. Hvordan er det foregået? Hvordan er det når du har skulle gøre det nu? Nu er der mange, der bruger big data, det gør man både i FC København nu, og andre klubber også, Brøndby så deltager. Og hvordan gik du til det i de år, hvor du var sidste tunge på vægtskålen i forhold til, hvem du skulle komme, hvem du ikke skulle komme?
Jamen, jeg mener helt grundlæggende, og det er jo ikke nogen stor sensation, at det er trænerens opgave at vinde fodboldkampen om søndagen, og det er sportsdirektørens opgave at sørge for, at holdet også kan vinde til næste år og næste år igen, og årene derefter. Og der kan nogle gange være en diskrepans i tilgangen til det, specielt hvis man har en træner, som arbejder så kortsigtet, at man kan nærmest være bange for, hvad der sker, når han forlader skuden. Omvendt, hvis man i fællesskab kan få lagt nogle spor ud, nogle strategiske retninger og nogle holdninger på de ting, både hvordan man gerne vil spille, og det ved du også alt om, have en holdning til nogenlunde, hvordan man vil spille fodbold, og så er det jo ikke så svært at kun blive enige om, hvad er det så for nogle spillertyper, hvad er det, vi mangler, og så videre. Og du kan jo også, kommer der en ny træner, som jeg jo også har oplevet, der kommer en ny træner, som selvfølgelig har sit syn på tingene. Det er en chance for nogle af de spillere, der måske ikke har spillet så meget i truppen. Det kan også være en mulighed for nogle andre. Men der sætter man sig jo ned og prøver at se, om man kan lave den øvelse, om man nogenlunde ser fælles på tingene, og som ikke ser fælles på tingene, så kan man jo heldigvis få en fodboldfaglig snak om det. Jeg synes aldrig, det har været noget stort problem, at finde fælles fodslag med de trænere, jeg arbejder sammen med. Jeg må sige, jeg har også været heldig at have haft nogle utrolig dygtige og engagerede trænere i min tid i FC København. Det er klart, at da jeg blev bedt om at overtage det bo, vi havde, som ikke havde præsteret særlig mange resultater, i hvert fald ikke sammenlignet med, hvad vi forestillede os, hvad der var projektets idé. Der var det klart, der brugte jeg selvfølgelig tid på at kigge på, hvad jeg synes, der var godt eller dårligt, og der tog jeg så nogle tiltag, som jeg synes har været med til at På daværende tidspunkt, der flyttede FC København et sted for det andet, og det handlede jo også om hele det setup, der var omkring holdet. Det galt først og fremmest omkring staben. Det galt de trænerpersonligheder, vi fik ind, som også kunne understøtte den retning, jeg synes, vi skulle gå i. Og der havde vi så det held, at... nu skal jeg jo ikke drille så meget, men jeg havde sådan set det held, at det lykkedes allerede første år. Det gør ting meget nemmere. Det ved du, når man vinder mange kamper og starter med at vinde mesterskab, så gør det ting meget nemmere, fordi så har man et eller andet sted bevist, at man har bare lidt ret. Hvorved, hvis man hele tiden er en lille smule bagefter, så skal man hele tiden reparere på det. Og det er jo det forfærdelige ved jobbet. Det er jo, du er aldrig færdig. Du er aldrig nogensinde færdig. Du er i det 24-7. Og har du vundet en kamp, så vil man da gerne glæde sig over det, men man ved bare, at 10 minutter efter, så er der nok nogle andre ting, man skal forholde sig til. Så det er et slidsomt job, og derfor havde jeg også den holdning, at selvom jeg godt kunne være blevet, så synes jeg, at da jeg havde ydet mine 7 år for læge, så synes jeg måske, og jeg synes, der var folk på plads, og jeg var meget glad for, at jeg havde fået Carsten V. ind som assistent. Han var først assistenttræner, og så kom han ind og var min hjælpeassistent, og jeg synes, at vi sammen fik uddannet en skidedygtig sportsdirektør, den så også viser siden han at være. Og så derfor kunne man overdrage i god ro og mag, og samtidig med, at man kørte en ny træner ind, det var da Ståle kom et halvt år, det er en mand, han ved godt, Ståle praler af, han har vundet mesterskabet i 2006, men der siger jeg jo ligesom den gamle ord, men det kunne Hans Bjergs bedstemor også have vundet, fordi det mandskab, som Hans Bakke havde skabt, det kunne ikke undgå at vinde mesterskabet i 2006. Så sådan var det. Og der må jeg sige, det er jo... Hvis der er nogen, der tror, det er bare sådan at sidde på bagerste række med korslagte arme, og så gå ned og diskutere med træneren, det gør man ikke, fordi man er langt hen ad vejen enig i, hvad der er, der foregår. Og det er jo også sådan, man diskuterer. Man hører også de der diskussioner om, at så har træneren peget på noget, som man ikke kan få, eller sportsdirektøren kommer med nogle spillere, træneren ikke vil have. Det er ikke noget, jeg kender til. Det vil jo aldrig. Hvorfor fanden skulle man købe en spiller, som træneren ikke ville have?
Mm. Ja, så mange penge har man sjældent. Så det
nej, i hvert fald ikke. Man har i hvert fald ikke tid til at have alt bøvlet bagefter, når han ikke spiller.
Nej, det er så det næste. Jeg har lovet mig selv, og det kan jeg så bede dig om at hjælpe med at huske, at stadigvæk snakke om det med den kommercielle del af fodbold. Men det kommer først lige om lidt, for jeg vil godt lige knytte an til det, du er i gang med nu, nemlig, eller hvor vi er i gang. Nemlig, når man så langt hen ad vejen, som du siger, er enig med træneren, eller træneren og sportsdirektøren er enig, så hjælper det jo lidt, hvis man selv har ansat ham selvfølgelig. Du har jo ikke ansat alle trænere. Der var jo for eksempel en, da du kom til FC København.
Ja, i den det stilling. Var der. Altså, jeg havde jo Kim Brink, som jeg sætter utrolig meget pris på, var jo efter en meget turbulent periode kommet tilbage som træner. Han var jo oprindelig træner midt i 90'erne, og så blev han ligesom taget fra bestillingen på det tidspunkt. Det var så før min tid som sportsdirektør. Og uden at gå for meget i detaljer med historikken, så var der nogen, der ansatte Christian Andersen. Han var der så ikke særlig lang tid. Og så blev Kim Brink hævet ind igen. Og han blev altså kostet lidt rundt. I virkeligheden viste sig, da jeg fik kigget nærmere i papirerne, at Kim Brink stadigvæk havde en ansættelsesaftale, hvor han var akademichef. Altså han var sådan set chef for talentudviklingen. Og den ansættelsesaftale var aldrig lavet om. Så da jeg havde kigget på det her et halvt års tid, og synes, der var nok nogle ting, vi måske skulle prøve at gøre på en lidt anden måde. Så sagde jeg stille og roligt til Kim, jeg synes, vi skal prøve at gøre tingene på en anden måde, så jeg synes, du skal bare vende tilbage til de ansvarsområder, der står i din ansættelseskontrakt. Jeg synes, han selvfølgelig havde ligesom fået smag for noget andet, men så gik det jo så heldigvis op i den led, at OB... det var en meget sjov historie, fordi... min telefon ringede, og så var det Jørn Bækkelund i telefonen. Og så havde han fået slået forkert nummer op. Han troede, det var Kim Brink, han talte med. Så jeg kunne fortælle Kim Brink, jeg ved godt, hvor det er. Jeg ved godt, hvad job du skal have. Og det var meget sjovt. Så man kan sige, det blev jo så løst på den led. Og der var jeg sådan set på jagt efter en, der kunne virkelig gøre en forskel. Altså, det var her, og det var, jeg havde nogle lange... ikke drøstelser, fordi jeg forelagde mine idéer for bestyrelsen og fik 100% opbakning til det, hvis ellers det kunne gå rundt på en fornuftig økonomisk måde, så er vi simpelthen nødt til at gøre noget helt andet, end vi er vant til. Nu har vi altså haft trænere, vi har haft danske trænere i lang tid. De er alle sammen hver deres måde dygtige trænere, men ingen af dem er lykkedes med det. Og vi render altså rundt med en flok spillere, som efter min mening er der dele af dem, som kan meget mere end det, de kan nu. Der er nogle forkælede Lyngby-drenge, og så er der nogle andre gøjlere, som synes, det er vigtigere at drikke kaffe latte på caféerne, og også de stærkere varer, og egentlig ikke rigtig kan se sig i det her projekt. Da jeg havde set på det der tilstrækkeligt længe, og sagde jeg bare til spillertruppen, nu skal I høre her. Det bliver sådan her fremadrettet. Det er klubbens politik, den er vedtaget. De er jer, der vil signe ind på det her projekt, og nu skal I få sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. I er med. Jeg er der ikke signer ind. Det er helt i orden med mig. Så finder vi noget andet til jer. Og så fik vi ligesom lude lidt ud i truppen, og jeg fik hentet Roy ned i Græshopper, hvor han sad og var ked af det. Jeg kendte ham jo i gamle dage, fra da jeg var træner. Da han var træner i Halmstad og i Malmø, der var jeg trænerkollega med ham, og var egentlig meget inspireret dengang af Bob Houghton og Roy Hodgson og deres meget strukturerede måde at spille fodbold på. Og hvis der var noget, FC København havde brug for i min verden, så var det at få struktur på deres spil. Der var masser af dygtige spillere, men det var jo Hawaii-fodbold, det meste af det, ikke? På en god dag gik det godt, og mange andre gange, så blev vi slået af hold, der var klart dårligere end os. Så Roy fik jo på ingen tid sat struktur på det der hold, og jeg tror, de var ved at kaste op over at træne forsvarsformationer og firebakforsvar og zoneforsvar og det ene og andet. Men altså, det viste sig jo bare, at vi derigennem fik skabt en basis. Det er sådan set min tilgang, hvis du vil min filosofi om fodbold. Det har altid været, at fodbold er jo ligesom et jazzorkester. Hvis ikke du har en, der kan spille ordentligt på trommer og slå rytmen, og du har en rytmegitar, der kan støtte vedkommende, så har du en grundbase. Så kan ham med klarinetten eller med trompeten, han kan godt få lov at slå en solo en gang imellem, men altså, den skal være inden for rammerne. Det kan ikke være noget, de spiller en anden melodi eller en anden toneart, end den, vi ligesom er sat til at spille. Og det synes jeg lykkedes, fordi vi havde jo også nogle individualister, ikke mindst i angrebet, altså. Jeg ved godt, at du var lidt ked af al den snak, der var om Zuma dengang. Det var så også skide irriterende, men han var jo virkelig en dygtig fodboldspiller, men samtidig også en billetsælger af guds nåde. Og sammen med Todi Jønsson op foran, der kunne de afgøre en kamp alene. Altså, det er jo også nogle på vores niveau. Ligesom jeg siger, jeg er privilegeret af at have levet i en tid, hvor jeg har fået lov at se Messi og Ronaldo spille fodbold, fordi det er jo en guds gave til fodbolden at se så dygtige spillere, der er kampafgørende. Så havde du på vores niveau spillere, når de havde en af deres dage, så kunne du glemme det, fordi de skulle nok ordne den der op foran.
Men
så det var sjovt.
Men med den trænerkultur, og med al respekt, fordi jeg har den samme, som du udtrykker, kæmpe respekt for Kim Brink, der er jo lige senest en episode med Kim her i den her podcast-serie, så sker der jo noget omkring ansættelsen af Roy Hodgson. Ikke for at tage noget fra hverken Kim eller for eksempel Ken Carlson, de afløste hinanden lidt på skift der i slut 90'erne. Men filosofien, som jo bare ved over Hans Bakke og Ståle Solbakken, også omkring lige præcis at have både rytmegitaren og trommesættet på plads, altså filosofien om at ikke spille over os, ikke spille imellem os, blev ligesom basen, der gjorde, at man kunne holde til hvilket som helst udslag i kampene. Det blev til en kultur, og der er mange, også i de her år, der begynder at bruge det der DNA-begreb, og rigtig vil definere... Ja, og det gør vi alle sammen. Ikke det som mindre, så er det jo i flor.
Men det er folk, der ikke har forstand på noget, og de aner ikke, hvad fodboldkultur er jo.
Nej, og lige præcis der tænker jeg, lad os bringe DNA, FC København, DNA'et over. Hvem er det, der har patent på det? Men kulturen, den gældende kultur, spillekultur, såvel som den indgangsvinkel til fodbolden. Jeg er kommet i tvivl, Christian, og du må måske være med til at tænde håbet i mig igen, for jeg har altid troet på kultur. Jeg har rost FC København for deres kultur, ikke for deres penge, men det var kulturen, der gjorde, at man holdt et så højt niveau. Jeg er kommet i tvivl nu her de sidste måneder, om det er kulturen, eller om det er karakter af de vigtigste personer. Dig for eksempel, i den tid, du var der med de træner, du havde med at gøre, for den sags skyld også med den ledelse, du arbejder sammen med. Og de seneste mange år selvfølgelig Ståle og de mennesker, han har haft med sig. Hvis det virkelig viser sig, at når karakteren forsvinder, så er der for lidt kultur.
Du skal passe på med at læse for mange viser og høre på for meget sludder af de der kloge ord, der står i fjernsynet og braller op, uden at vide noget som helst om det. Altså, du skal passe på med at blande to ting sammen. Nu taler vi her om en struktur, en tilgang til nogle principper, for at spille fodbold, som du selv nævner, der blev indarbejdet nogle helt klare principper i forhold til den måde, vi agerede på banen som hold. Og derudfra havde du basis til at lave, hvad fanden du ellers ville, ikke? Det har egentlig ikke noget med fodboldkultur at gøre. Altså 4-4-2 eller 3-4-7 eller hvad fanden det hedder, har ikke noget med kultur at gøre. Kulturen i FC København er jo den måde, FC København er stiftet på. Det er jo projektet i sig selv. Projektet var jo, at København skulle have et fodboldhold, der kunne spille med de bedste. København var sakket bagud, som jeg sagde før, under opturen med betalt fodbold og den professionelle fodbolds indtog. Vi havde sejlet rundt i 90'erne med dårlige resultater og med mangel på sammenhæng i det. Fordi udgangspunktet for det var jo de dyder og de værdier, som de to gamle stævneklubber, KBN og Tre, står for. Og jeg har det jo sådan, at når folk skal begynde at forklare deres værdier og deres kultur, så er det fordi, der er krise. Men jeg må erkende, at alle dem, der ikke aner, hvad det handler om, de braller op om det, og det er selvfølgelig pisser mig voldsomt af for at sige lige ud. Altså, hør nu her. KB's bærende værdier, det er begejstring, ansvar og engagement. Det står øvrigt på vores hjemmeside, man går ind og ser det. Det er jo de værdier, vi arbejder på i vores klub. I FC København, eller den eliteafdelingen, om du så må sige, det er uanset om det er tennis eller cricket, hvor vi øvrigt også er blandt de bedste i landet, og det var noget, der er en årsag til, at vi er dem, der har vundet flest mesterskaber, har øvrigt. Det er fordi, vi baserer vores tilgang på det, vi gør. Oven på de værdier lægger vi jo nogle grundholdninger, nemlig for det første, at vi har høje målsætninger. Vi har høje målsætninger. Derfor melder FC København ud. Vi skal være mestre hver år. Altså alt det der med, at vi skal muligvis i top 6, eller vi skal hen et eller andet sted, det må alle de andre gerne lege med. Vi vedkender os det, og vi ved også godt, at når vi ikke bliver mestre, hvis vi kun bliver nummer 2 og vinder pokalen, så har det været en lortesæson. Det fortæller alle omkring os. Vi vedkender os høje målsætninger. Men vi har også som en del af vores tilgang til det, at vi har vedholdenhed. Vi ved, at det kræver hårdt arbejde, langvarigt arbejde, vedholdende arbejde. Høje målsætninger og vedholdenhed, de går hånd i hånd. Og så nogle gange har jeg lyst til at sige, at vi er langt mere ydmyge, end vi egentlig skulle være. Men det er jo fordi, at alle altid siger, det er skide arrogant, at I siger, at vi er Danmarksmester. Nej, fordi vi har faktisk en ydmyg tilgang til, at hvis ikke vi er vedholdende, hvis ikke vi arbejder hårdt og målrettet, så opnår vi ikke de resultater, som er vores målsætning. Det er den vej rundt, det går. Og det er jo altså, jeg blev også berømt for, da jeg var starten af sportsdirektør, jeg blev berømt for at sige det der med proces. Men det er jo fordi, du kan ikke fokusere på den enkelte fodboldkamp. Du er nødt til at kigge på et forløb. Du er nødt til hele tiden at prøve i den rolle, du har, som den, der holder fast i strategien, den, der holder fast i målsætningerne, og sige, hvor analyserer du dig frem til, vi er nu? Og så er det, problemet er, at der er jo, når man taler om fodboldledelse, så er det jo bare sådan, at når man tager en fodboldkamp, så er helvedes løs. Og det er det jo bare. Hvis man i FC København taber 2 fodboldkampe, så er man i krise. Så står Jesus bogstaverne der, FC krise. Det skal du se igennem, fordi FC København taber aldrig 3 kampe i træk. Det har vi aldrig gjort. Aldrig. Fordi vi ved godt, hvor vi er henne. Vi ved godt selv, hvor vi er henne. Og så må omverdenen mene nøjagtigt, hvad de vil. Og det er også den, selvfølgelig en vis form for arrogance, men det er jo fordi, vi synes ikke, det er fagligt. Det der, det er underholdende, og man fodrer masserne, og man kan, hver gang man kan finde en eller anden sag, så kan man gøre den stor. Og det har ikke noget med fodbold at gøre. Og det er jo også derfor, jeg er modstander af VAR, jo, at fordi VAR, nu går vi ud af tangenten, det ved jeg godt, VAR er jo indført, fordi toskepanderne i medierne, de kan vise en situation i strafbarfeltet 25 gange i langsom gengivelse frem og tilbage, og den stakkels dommer, han bliver hængt ud i alle medier, fordi han har set et eller andet kæmpe klart straffespark. Come on. Reglerne er regler, men dommeren skal skønne. Og han skal skønne, om reglerne er overtrådt eller ej. Kan vi ikke lade det blive det? Fodbold er et simpelt spil. Kraftedeme, det kan ikke godt indviklet med det der slurne. Så sidder vi jo fandme og venter i 5 minutter og 10 minutter på en eller anden latterlig offside-kendelse, som ingen kan se ved første øjeblik. Eller ja, jeg kan ikke have det. Men jeg er også gammel. Jeg hører til den gamle generation. Jeg synes, det er noget fis. Spil fodbold.
Jeg er yngre end dig. Jeg synes, det er en knaldgod idé. Og der bliver brugt sammenlagt langt mere tid på udskiftninger, særligt nu, hvor man har lov til at bruge flere, end der gør på varekendelser. Men det er så, hvad det er. Jeg kan godt lide, at der er færre uretfærdigheder til, der koster FC København et mesterskab eller andre klubber nedrykning. Det synes jeg faktisk.
Ja, men det gør det jo alligevel. Det gør det jo alligevel. Der er jo masser af hønder her. Når jeg ser antallet af gule kort, der bliver delt ud, og karaktererne af dem, så kan du i høj grad diskutere, om der er en højere retfærdighed ved, at der i nogle situationer deles der et gult kort ud for noget fuldstændig banalt, der knap nok er frismark på, og nogle af dem ovenikøbet udløser et rødt kort. Altså, det er sgu da lige så uretfærdigt.
Men det har været vilkår,
siden
du blev indført.
Lad os nu spille. Fodbold er ikke for tøsdrenge. Nu spiller vi, og lad dommeren dømme, og så kan vi synes, det er godt eller forkert. Altså, come on, altså.
Ej, kan du godt huske nogle gange, hvor jeg kan...
Nej, jeg kan.
Jeg har set dig diskutere dommerens kendelser.
Jeg så en kamp her i weekenden. Den så jeg så i fjernsynet, nu kan man ikke komme på stadion. For der menes jeg, nu skal man ikke hænge nogen ud, men den nuværende dommerformand og varchef, det er Michael Johansen, han havde en berømt kamp inde i parken for nogle år siden, hvor jeg sagde til mine spillere, det var fandme ikke gået med mig som anfører det der, hvor han stillede muren op på strafbarfletten, på trods af, at frisparket lå på kanten af strafbarfletten, sagde, lærer I ikke på dommeruddannelsen, hvor langt der er fra mållinjen ud til strafbarfletten, og hvor langt der er ud til strafbarfeltets grænse, så kan jeg fortælle dig, at der er 11 meter, og så er der 16,5 meter. Det vil sige, at muren stod altså 5,5 meter væk, og du vil ikke flytte muren. Og nu skal jeg fortælle dig, i søndags var der et frispark. Jeg kan ikke huske, hvad kampen var, hvor man lagde bolden på kanten af strafbarfeltet og satte muren ved strafbarpletten igen. Er det retfærdigt eller ikke retfærdigt?
Det er i hvert fald en fejl, men det kunne bare ikke hjælpe.
Nej, men det er også derfor, det er et lortesystem. Lad nu dommerne dømme, for fanden.
Det er
de
er jo
holdt, holdt op med at træffe beslutninger, dommerne.
Det er også dommer, der sidder i varevognen, men det er så, hvad det er.
Ja, men kunne ham derinde ikke tage ansvaret?
Så du mener, at kulturen den stadigvæk er mærkbar og en mulig ting at tilføre
fodboldklubberne? Du kan ikke undvære, du kan ikke undgå at se kulturen. Du går på anlægget. Men hvis du aldrig kommer på anlægget, så ved du ikke, hvad det er jo.
Men jeg tænker bare, når man ser på det store brede billede af, hvor meget kulturen trækker, og hvor meget karakteren, den enkeltes karakter, kan påvirke det, så er jeg lidt bange for, at karakteren efterhånden er ved at tage mere styring end den store kultur, man skal være opslugt af.
Nej, jeg vil sige, det der kan være problemet er jo, at som vi har været inde på i dag, er det jo sådan, at der sker meget store udskiftninger i truppen. Hvis du kigger på en spillertrup, og så går et eller to år tilbage, så flertallet af spillerne skiftet ud. Det er derfor, at nogle gange kan man undre sig over, at klubberne har så travlt med at skifte træner, fordi det er en helt anden spillertrup, der er, efter han har været der i to år, end da han kom. Så det går ikke være, fordi spillerne er blevet trætte af træneren i hvert fald. Det, der er vigtigt, det er, at de nye spillere, der kommer ind, at der er en omklædningsrumskultur, der er en omgangstone, der er at man forstår og anerkender lige præcis sådan nogle principper, som at vi spiller altså her for at vinde. Vi spiller her, og vi gør os eddermame umage ved eneste dag for at blive bedre, fordi det er den eneste grundlag for, at vi kan vinde nogle fodboldkampe. Hvis du kommer og ikke kan tage den kultur til dig, så skal du ud af døren igen. Og der må man jo bare sige, det kan da godt være, at der er kommet nogle spillere ind i FC København de senere år, der måske ikke helt har været så kvikke til at tiltage, skal vi sige, indsnuse lugten i bageriet.
Udmærket. Jeg vil gerne også lige nå at runde den del, der har med, som måske også er en af de altafgørende forskelle fra den professionelle fodbolds indførelse til det, vi har set nu, nemlig den kommercielle del, der hvor der sidder flere og flere mennesker og arbejder med en hvilken som helst størrelse i klubben til at kunne blive en kommerciel værdi. Der hvor man har mediebureauer inde i sit eget fodboldklub, der hvor man tilknytter andre industrier i noget, der vel på et godt dansk ord vil være horisontal diversifikation, hvor man faktisk breder forretningsområdet. Man har bestyrelsesmedlemmer, som primært sidder der, fordi de er aktionærer. Man har på den måde givet økonomiens adgang til beslutningerne meget mere fylde. Hvordan ser du det, og er du i øvrigt enig i den betragtning?
Nej, jeg synes, der er flere ting i det. Altså, for det første er det jo sådan, at uden investorer er der ikke noget professionelt fodbold. Og jeg har stor respekt for, for aktionærer, som lægger en stor del af deres formue ind i en fodboldklub. Og jeg mener ikke, at den der mæcenvirksomhed, vi talte om i betalt fodboldens barndom, det er jo ikke vejen frem. Man må kigge på en fodboldklub som en forretning. Og en forretning skal jo et eller andet sted også over tid give noget afkast. Og det kan være på mange måder. Det afkast kan selvfølgelig også bestå i, at man øger sin brandværdi. Det kan bestå i, at man, gør nogle andre tiltag, som også er værdiskabende. Så det kan jeg slet ikke se nogen modsætning i. Og den der påstand om, at ejerne i en given fodboldklub ikke skulle interessere sig for det, der foregår, det forstår jeg ikke. Tværtimod har det altid været sådan, der hvor jeg har været, at det gælder i KB, da vi var amatører, da vi var halvprofessionelle. Det gælder, da jeg var træner i 1903, kan jeg sige. Det gælder i FC København, hvor jeg trods alt har siddet i bestyrelsen i 25 år. Der vil jeg sådan set godt tillade mig at sige, at det er jo ikke sådan, at bestyrelsesmedlemmer render rundt nede på træningsbanen, eller render rundt inde på græsset og kloger på, hvordan man spiller. Jeg har selv, da jeg var sportsdirektør, også da jeg var sportslig leder her for nogle år siden med Ståle, hvor jeg måtte påtage mig rollen en halvandet års tid, det er Ståle, der udtalte sig om holdet, udtalte sig om præstationerne. Man har aldrig nogensinde set eller hørt mig kommentere på den enkelte kamp, på den enkelte spiller eller noget som helst. Og det vil jeg anse for, det kunne da godt være, at jeg kunne vise medierne, hvor meget jeg interesserede mig for fodboldspillet. Men jeg synes, man skal afholde sig for det, fordi det er ikke din rolle i bestyrelsen. Hvad der så foregår på de indre linjer, det er jo en helt anden sag, men det kommer altså ikke offentligheden til kende. Jeg har nogle gange, jeg ved godt, jeg lyder lidt som om, at jeg, men jeg prøver også at give gode råd til medierne, selvom jeg ikke er uddannet journalister. Som jeg sagde til din chef her, Peter Brygmann, en gang, forskellen på dig og mig er, at jeg er blevet tilbudt chef sportsredaktørstillingen i BC. Du er aldrig blevet tilbudt stillingen som sportsdirektør i FC København. Så skal vi ikke lige blive enige om, hvem der har forstand på hvad. Nå, det var en lille drillepind, der kom ud der. det mener jeg faktisk er vigtigt, at signalere, hvem der gør hvad. Og så er jo situationen jo den, at lige så vel som der formentlig på de fleste mediehuse er voldsomme diskussioner internt på redaktionerne, men at man måske, når man udkommer med produktet, så står man sammen om det. Jeg har i hvert fald aldrig hørt en redaktør, der har undskyldt en journalist lige meget, hvor meget lort han har lavet. På samme måde er det jo et fodboldhold. Man må gerne have været 5 sættende fingre indad til, man er altså en knyttet hånd ud af til, og der står man sammen. Det er også en del af kulturen. Men jeg vil godt sige noget andet om kommercialisering, som ligger mig på hjerte. Fordi det er jo ikke alt i fodboldens udvikling, jeg synes er fantastisk. Jeg har brugt meget tid i det europæiske klubsamarbejde gennem mange år. Også i forhold til, hvordan de europæiske klubturneringer skulle udvikle sig. Og jeg må jo sige, at det, jeg ser i både den europæiske fodbold og også i verdensfodbolden, det er bekymrende. Altså, jeg bryder mig ikke om de kinesiske, amerikanske og mellemøstlige interesser, der siger interesser, siger det pænt, ikke? Siger penge og kapital. Men også, når vi nu taler fodboldkultur, for det har de ikke en skid forstand på nogen steder, de der pågældende lande, at de kommer ind i europæisk fodbold og gør deres indflydelse gældende. Og det er, efter min mening, den største fare på fodbolden, for fodbolden på længere sigt, at de kapitalinteresser får held med at lave deres lukkede ligaer, får held med at nedbryde financial fair play, får held med at skalte og valte med principperne, får held med at lave fodboldklub-konglomerater, som kan flytte spillere rundt, hvor agenter og kapitalejere underminerer fodboldens eneste væsen, fordi nu ved jeg godt, du har et slogan, der hedder Managing the Unmanageable, tror jeg, det hedder på mit skoleengelsk. Det er jo uforudsigeligheden, der er saltet i fodboldkampen. Det er jo, at enhver fodboldkamp, det er det forunderlige ved spillet, er jo, at det er så stor en bane, og der er 22 mand på banen, og vi har også talt om dommerne. Der er altså uforudsigeligheder, der gør, at hver kamp er spændende på alle niveauer. Det er spændende, når Midtjylland møder Liverpool. Det er spændende, når B93 slår OB i pokalturneringen, eller bare for at nævne eksempler. Fordi der er altid et element uforudsigelighed. Hvis ikke du er der, så kan du tage en fodboldkamp. Det er ikke i håndbold, der er stort set givet af sig selv. Og det er jo, det er jo derfor, at management i fodbold må aldrig blive sådan, at ledelserne tager bestik på baggrund af sidst spillede kamp. Så er man sikker på, at man er i ufører. Det vil jeg så bare sige, som ved at dele min erfaring videre i hvert fald på det punkt.
Og det synes jeg er en smuk depeche at sende videre ud i den store fodbold, eller faktisk sportsverden som sådan. Hvis folk forstår det, så har vi en mere sikker verden foran os, også sportsligt. Niels Christian, du skal have mange, mange tak, fordi du vil stille op og dele ud af din utrolig lange og store erfaring. Det er der flere, der har bedt om, Henrik Englund for eksempel, og Morten har også skrevet ind og spurgt, om ikke vi kunne være heldige at få dig igennem. Og det kan man nemlig, hvis man skriver på trulspæk.com, så kan man være med til at påvirke de kommende udsendelser. Niels Christian, du skal have tusind tak for det her, og så tænker
jeg... Lige mod, Truls, og held og lykke med arbejdet. Det er imponerende, hvad du har gang i.
Det var pænt sagt af dig. I hvert fald så foregår det tirsdag til tirsdag, også i næste uge. God jul.
Dagens afsnit af Big Bag Bolden blev produceret i samarbejde med Magasin, hele Danmarks julegavehus, og af BMW, som netop er kåret til verdens mest bæredygtige bilmærke.